jak ses vlastně dostal k počítačovým hrám obecně?
Obecně.
Myšleno. Jaký no, obecně, byl ten první kontakt?
Obecně to byly, první byly automaty, že jo, maringotky s coinopama, který jezdili vždycky s kolotočářema. Já, když jsem bydlel na Praze 4 v Krči, tak tam to bylo na Budějovický, tam vždycky přijela maringotka, kde byly nějaký klasické hry, takový ty Pac-Mani, Arkanoidy, a pak i nějaký další novější. V podstatě to, co se tak nějak pozbíralo podle mě ze západního Německa, jako výběhový modely. Pak na Petřinách jsem bydlel, tam to bylo podobně, tam to jezdil, tam kde je dneska komplex Obytný Nová hvězda, tak tam taky jezdili tyhle ty kolotočáři a s nimi vždycky přijela jedna nebo dvě maringotky automatů, tak to bylo asi první, co se člověk, s čím se člověk setkal. Pak vím, že když jsem byl malý, jsme měli doma půjčený Pong, nějaký, nebyl to určitě originál původní Pong, ale nějaký jeho čínský.
Mohl být co 85?
To mohl být tak ještě dřív, to mohl být jako rok 84, 83, tak nějak na začátku základky. To tež ty automaty mincovní, že jo. No pak domácí počítače první, to kamarádi měli, já jsem teda neměl, měli Atárka, 130, 800, XEčko, XLko. Pak vím, že s kamarádem jsme začali hodně hrát hry na PCčku někdy tak v roce 88, že on už tehdy měl doma jako 286 s egovým monitorem, něco na tu dobu neuvěřitelný dělo na hry. Plus jsem chodil třeba za rodičema do výzkumního ústavu, kde se od počítače odpojili všechny takový ty senzory a vědecký přístroje a pustil se tam Flight Simulator nebo něco podobného a hrál jsem tam. Takže tak nějak různě, kde se dalo. Někdy začátkem 90. let jsem měl půjčený Atárko doma a vlastně můj první vlastní počítač, který jsem měl doma, když nepočítám to, co jsem měl třeba půjčený na pár měsíců nebo na půl roku, tak to bylo v 90. na přelomu 91. 92. roku PCčko, 386. Takže já jsem vlastně, když nepočítám to, co jsem jako chodil ke kamarádům, půjčoval si, hrál jsem někde, byli jsme ve škole, třeba tam jsme měli, tak nevím, Robotrony, to byly východoněmecký, tam jsme programovali v Basicu, jaký koniny, ještě v 80. letech. Na základce to tehdy nebylo
běžné. Docela brzo, oproti lidem, s kterýma jsem se bavil, tak docela jako teď se k 386 se dostali až jako později.
No já tím, že vlastně jsem první počítač už jako chtěl rovnou PCčko, no tak jako jsem nějak rodiče doma ukecal, to jsem byl tehdy v prváku, tak jsme rovnou koupili PCčko, protože to nějak mělo smysl i z hlediska využití pro nějaký jejich podnikatelský účely, psaní textu a tak. Takže já jsem začal na PCčku, zatímco většina ostatních lidí kolem měla 8-bity Amigy, tak já jsem měl to 386 a první, co jsem hrál svým jako přes celou noc, tak to byl asi Wolfenstein, jo, samozřejmě v té době.
Tehdy se byl takový showcase jako technologie, dá se říct.
V podstatě,
a se to
ano.
Dobře hrálo.
Ano, a bylo to zábavný, bylo to dobrý. No.
Už v té době registroval jsi nějak Excalibri?
Já mám pocit, že Excalibri jsem začal registrovat tak někdy kolem 93. v tom 92. v podstatě, když jsem měl to PCčko, tak nějak v tom 92. 93. roce jsem je začal registrovat. Vím, že ty úplně první čísla, ten 90. 91. rok, to jsem si dokupoval až zpětně. Co někde bylo, pak jsem si koupil ten dotisk nostalgie, co udělal Ludvík. Ale někdy kolem toho 92. 3. roku jsem začal samozřejmě Excalibur, co by tehdy občasník v podstatě kupovat. No bylo vždycky takový, jako bude, nebude, jak to bude. Zkoušel jsem si to i předplatit, to taky ničemu nepomáhalo, protože to vycházelo tak, jak zrovna Martinovi Ludvíkovi vybejvali peníze a čas. No a pak vlastně si pamatuju u Hybarnů, když byl PC Salon, to bylo na konci 92. nebo na konci 93. Teď si nejsem jistý. První skóre. Jednička skóre. Tak to muselo být v prosinci 93. V prosinci 93, nebo nějak prostě na skonku 93. byl u Hybernu PC Salon a tam se objevilo první číslo skóre. A to bylo pro mě, to byl úplnej takovej jako objev časopisovej, protože a musím říct, že dodnes si myslím, že ty první čísla skóre, ta jednička konkrétně a několik dalších, byly po grafické stránce jedny z nejlíp udělaných herních časopisů v historii český. Oni tehdy podle mě hodně se inspirovali britským trhem, Edgem už tehdy, Edge byl pro nás vždycky tak trochu vzor, že jo? Pro ty, co ten časopis dělali trošku jako, protože se zajímali i o ten herní biznis, nejenom o ty hry, tak jako takový. A myslím si, že už to první skóre z toho byl trochu zná ta inspirace těma časopisama. Asi možná Edgem nebo možná něčím jiným. A
PC Gamer tam byl.
PC Gamer, ale PC Gamer byl vždycky takový, taky byl takový čistý designově, ale nebylo to tak čistý jako to první skóre, nebo těch prvních pár čísel skóre. Takže to se mi hrozně líbilo. Samozřejmě bylo to ten přechod té redakce z Excalibru do Score, byly to ty lidi, co o tom uměli psát, takže to byla zábava číst. Člověk se to čet často ne, protože by si tu hru chtěl zahrát, ale protože to bylo prostě zábavný.
A jako už tehdy, když měl nějaký první kontakt s Excalibrem, tak tam byl jako výhlavý nápad, že bych třeba tam někdy mohl i psát, nebo vůbec to bylo jenom jako čtení.
Já mám pocit, že nevím, jestli do Excalibru jsem něco posílal, určitě poměrně záhy jsem se pokoušel něco poslat do Score, jakože měl zájem spolupracovat. To mohlo být tak v roce 94 nebo 95, hned prostě v prvních těch dvou letech Score. Myslím si, že do Excalibru jsem nic neposílal ještě. Ale tehdy se nějak jako nedařilo, tak člověk taky neměl žádný zkušenost. Takže vlastně první, kam jsem začal psát, to bylo někdy na přelomu 95. 96. takového dopařeniště, přesně tak. Tam jsem začal psát nějaký hardware a že tehdy to Béla Nemeše, jedi to ved. Takže to bylo první, co jsem jako někde opravdu reálně uplatnil se. No a pak jsem vlastně, pak byla nějaká výzva, Score další, že hledají autory a já jsem to tehdy udělal trošku vyčúraně možná, protože jsem to vlastně neposlal ani tak jako na redakci, ale na vydavatele, na Oldu Hejtmanka. A napsal jsem, já už se přesně nepamatuju, co to bylo, napsal jsem něco, kde jsem si dělal trošku srandu z toho distribučního a prodejního biznesu, tak nějak jako co jsem o tom tušil. A Oldovi se to patrně tehdy zalíbilo, takže vím, že jsem dostal nějakou odezvu, ne, hned jsem teda psát nezačal, ale nějak postupně jsem se seznámil s lidma ze Score a vlastně první, co jsem napsal do Score jako takovýho, tak byly Stíny nad Rivou, Schatten über Riva, recenze, což bylo mnoho jiný, protože ta hra tehdy byla akorát v němčině, nikdo se toho německy nechtěl ujmout, já jsem německy tak nějak trochu uměl, ne, že bych uměl špičkově, ale něco jsem uměl, tak jsem se toho ujmul a hrál jsem to a napsal jsem recenzi, která jako myslím si, že nebyla úplně hrozná na to, že to byla prvotina. Nedávno jsem se jí zrovna jako v souvislosti s tím, že jsem mě ozval, tak jsem si jí hledal a čet. Jak to byl začátek, no?
Nějaký 97. začátek 98.
Konec 96, začátek 97, přesně tak. V té době vlastně dělal Score Tomáš Mrkvička a pod téhle první věci jsem se začal věnovat i tomu hardwareu trochu víc ve Score, nějakým recenzím podle toho, co jak to vlastně bylo. A tím, že jsem se věnoval hardwareu, tak jsem vlastně i nějak více zžil s tou redakcí. Víc jsem působil přímo, tehdy byla u Akademie redakce Score, takže když jsem tam nebyl zaměstnaný, tak jsem tam párkrát do měsíce nebo třeba pár dnů v týdnu chodil. Věnoval se tomu hardwareu, který jsme testovali tam, aby to člověk nevozil. Tramvají se to odvíc nevěděl.
Zamyslela nová rubrika Techbox.
Ta už byla trošku dřív, ta byla předtím, ale asi v tom
podobě, v jaký se pak dělala.
Asi pak jsme ji dělali trošku jinak. Pak jsme se víc věnovali vyloženě testům, psaní o hardwareu jako takovýmu, nějaký teorii toho hardwareu. To se asi změnilo trošku. Netvrdím, že jenom já, že už to byly nějaký lidi, co to psali asi přede mnou, ale začali jsme se víc věnovat hardwareu jako takovýmu.
Já jakoby čistě z té doby, co si pamatuju jako čtenář, tak konkrétně tebe mám zafixovanýho jako propagátora nových technologií, že vlastně nikdo jiný ve Score na tohleto nebyl vyhrazený, dá se říct, jako někdo občas si něco třeba Sváte Švec nebo Tomáš Varoščák třeba si něco napsali, ale většinou, kdo se opravdu staral o ten hardware jako takovej, tak si byl ty.
Určitě, já jsem se totiž dost asi zajímal i o tu teorii kolem toho hardware, o to, jak fungují 3D akcelerátory, jak funguje podpora ve hrách, o zvukové karty. Jo, prostě Sváťa Švec tomu třeba taky rozuměl, ale já jsem se snažil se tomu hodně věnovat. Komunikoval jsem i s těma firmami, co tady prodávali, nebo i s těma výrobcema. V podstatě myslím si, že jsem možná byl jeden z prvních v herních časopisech, určitě ne v těch IT, kdo se snažil komunikovat přímo s těma výrobcema na západě. Že? Tehdy třeba Orchid uvedl Monster 3 od Diamondu, nějaký jiný ten první 3D FX model od Orchidu, tak jsem tehdy se mi podařilo tu kartu z nich dostat jako jednu z prvních sem do Čech a v podstatě jsem začal komunikovat s těma výrobcema, nejenom jejich zastoupením tady, ale i s těma centrálama v zahraničí. To už bylo, když jsem pak vlastně ve Score pracoval na plný úvazek.
To vlastně bylo poměrně záhy, to překocení z autorského do redaktorské pozice.
Něco přes půl roku, no. Asi 7 měsíců to trvalo.
To vzniklo z toho důvodu, že prostě se hledala nová redakce a tam byly dobrý přátelský vztahy s Karlem Papíkem, nebo to bylo nějak jinak?
Tak, já jsem měl dobrý vztahy i s Tomášem Mrkvičkou. Ale v podstatě tam pak došlo zase k nějakým pnutím a k nějakým změnám, ze kterých došlo to, že všechno, jak to dělal Karel Papík. A Karel, do toho jsem nejdřív normálně dělal externě, Měl jsem práci jako technický konzultant nějaký IT firmě tehdy. Vysokou školu jsem sice nějakou studoval, ale moc jsem tomu tehdy nedával. Jasně, pojďte. A vím, že Karel Papík se mi ozval někdy v červenci 97 s tím, že by možná pro mě měl místo v redakci výhledově. A pak se to možná stalo realitou asi o 3 neděle, o měsíc později. A ono to souvislo i trochu s tím, že jsem vlastně se začal zajímat o ty, že jsem se hodně zajímal o ten herní průmysl a i o ty výrobce hardwareu. A měl jsem poměrně dobrou angličtinu, tak Karel tak nějak asi trochu i počítal s tím, že by potřeboval někoho, kdo je schopný komunikovat s zahraničím, aby to nebylo vždycky jenom na tom Andrejovi. Protože tohle byla vždycky Andrejova specialita a on trochu asi měl výhodu v tom, že to byla jeho jako unikátní dovednost. A já jsem se, když jsem začal pracovat v redakci, tak jsem se rozhodně nevěnoval tomu, že bych Andrejovi někde pod rukou jako začal komunikovat s vydavatelem, a to ne. Ale tak jako prostě ten Karel asi trochu počítal s tím, že bych to mohl případně dělat, kdyby bylo potřeba, nebo nějakým způsobem s tím vypomáhat. No.
Těsně po té, co se stal redaktorem, tak do té redakce bylo nabraných hrozně lidí, kteří tam vlastně předtím ani vůbec jako nepsali. Byl Honda Modrák, který vlastně se okamžitě stal redaktorem a tak. V tom si měl nějak prostě, protože já vím, že Honza Modrák psal i do Pařeniště taky.
S Honzou Modrákem to bylo tak, že já přesně nevím, kdo, jak přesně začal tehdy ten náborový proces. A vím, že jsme s Karlem Papíkem řešili, a možná už tehdy i se Sváťou Švecem, že to už tam asi tehdy taky bylo vlastně, že bychom potřebovali někoho dalšího do redakce a že bychom potřebovali, aby to byl někdo, kdo se opravdu věnuje těm hrám nejenom tak, že je hraje, ale že se zajímá i o ten herní průmysl. No a Bluder byl v tomhle tom úplně ideální kandidát, protože on psal Quake, on opravdu se věnoval tomu, co se v tom herním odvětví děje. A i když tehdy pracoval v T-Mobile na zákaznickém oddělení, nebo kde, já už si to přesně nepamatuju, tak opravdu toho věděl hodně. V mnoha věcměrech i víc než my sami v redakci. Spíš neměl zažitý takový ty redakční mechanismy toho, jak se to dělá. To se dá naučit poměrně rychle, si myslím. Takže Honzu Modráka jsme v podstatě tak nějak jako zlanařili, přesvědčili, přetáhli z toho T-Mobile a z toho jeho Quake.cz do Score. To bylo jako, skutečně to bylo jako zcela jednoznačný výběr od nás, kdy nám prostě vyhovoval, protože se věnoval tomu hernímu odvětví jako takovýmu a že znal hodně věcí a hodně souvislostí. A nám se to líbilo. My jsme ten časopis opravdu chtěli dělat trošku víc ve stylu těch velkých britských časopisů, ve stylu toho, že jako rozumíme tomu odvětví nebo se aspoň snažíme to nějak sledovat a chápat ty souvislosti. Nepsat jenom o tom, jaká ta hra je, to pořád bylo to gro určitě, ale i psát o tom, jaký je ty hry dělat, jak to odvětví funguje, jak vlastně ty vydavatelé pracují mezi sebou a tak.
Tehdy z toho 14. hlediska to bylo poměrně jasný, že prostě předtím byla ta doba Andreje a Ajse, kdy oni se propalovali, jakože bez nich by to nešlo. A následně, když tam přišel ten Karel Papík, potažmo ten Tomáš Mrkvička, tak minimálně z toho 14. pohledu mi to přišlo, že to je... Že tom, jakoby za ten časopis zodpovídá redakce, nikoli jako konkrétní jako lidi osobně. Brali jste to taky, jakoby, když jste ten časopis dělali? Že jako nesmí být vidět, jako, nebo ne, nesmí být vidět, a neměl by být vidět jako jenom tyhle ty dva, ale prostě celé.
My jsme nechtěli, určitě, už je tam trochu něco takového bylo. My jsme rozhodně si mysleli, že je důležitý, aby ty čtenáři znali lidi, co ten časopis dělají. Ale neměl to být časopis jedný nebo dvou osobností. S Andrejem to vždycky bylo trošku problematický. Andrej je skvělý profík, když něco dělá. On se do toho dokáže položit naplno, věnovat tomu veškerou energii. Hodně o tom vědět, zná ty lidi, má neuvěřitelný tak na bránu a drive. On třeba, když se jednalo o to vyjednávání s vydavateli, získávání herné recenze, on byl neuvěřitelný. On je prostě neodbitný, dokáže být neodbitný, on dokáže říct, že ne, že teď těm lidem nebudu volat, protože je oběd, ale teď jim zavolám na mobil, protože je oběd. Jo? To je jeho přístup v podstatě v tomhle tom. Ale to na jednu stranu někdy je dobrý, a na druhou stranu on se takhle chová i k těm svým kolegům kolem sebe a někdy s ním je prostě těžký spolupracovat. Já jsem vždycky říkal, že s Andrejem je skvělá zábava jít na pivo, ale pracovat s ním je někdy spíš o nervy. A to se promítlo i do toho, že v podstatě potom jsme se rozhodli, že s ním pracovat dál nechceme. Že prostě byť byl vždycky výrazná osobnost a pro ten časopis určitě měl velkou hodnotu, tak byla natolik jaksi konfliktní osoba při té práci, že jsme se rozhodli, že to radši, že to tak nebude. Bylo to asi hlavně Karlovo rozhodnutí jako šéfredaktora, ale tak nějak myslím si, že cítila to většina z nás podobně. Že Andreje se strašně vyzná v hrách, má skvělý tak na bránu, zná ten biznis, ale pracovat s ním je prostě těžký.
Co předpokládám, že jste chtěli, aby ten kolektiv byl soudržný, takže jste tam brali i na základě toho, že jste tam brali nový lidi, který prostě do toho skóre předtím napsali. Vy jste Hondra Hanza Modrák, vy jste Tomáš Varoška, který tam nebyl tak obtěžovaný předtím. Takže prostě chtěli jste se ustanovit svoji vlastní redakci a svoji vlastní tvář toho časopisu.
Tak vždycky, když člověk něco dělá, tak chce, aby to bylo tak nějak způsobem, který odpovídá jeho představám a kterým na tom zanechává svůj podpis. To je normální. Asi jsme nechtěli to skoro změnit úplně. Chtěli jsme pořád, aby bylo zábavný. Ale chtěli jsme to dělat trošku jinak, než ten Andrea Ice. Tak to asi bylo. Co se týče výběru lidí, určitě tam hrálo roli to, že nám museli nějakým způsobem sednout. Dost často to byli lidi, kteří jsme už znali jako externisty aspoň trošku, nebo jsme se s nima spolupracovali někde jinde, nebo jsme znali to z toho prostoru vznikajícího webového a podobně.
Mě právě zajímá ten proces jakoby přijímutí externisty tehdy, jak probíhal. To opravdu bylo jako, že někdo napsal na auditoria prostě a bavil se tam jako s váma trochu na úrovni?
Já si pamatuju docela přesně, jak to bylo v případě toho Honzy Modráka. Tam jsme opravdu, my jsme znali Quake.cz, věděli jsme o něm, že píše tohle, to psal i nějaké jiné věci a v podstatě jsme ho sami oslovili, protože jsme si mysleli, že by to mohlo být prospěšné. Podobně to pak třeba bylo s Vaškem Valešem v GameStaru, se kterým jsme se setkali, nebo Karel se s ním se hned setkal tehdy nějak úplně náhodně na nějaký diskuzi o hrách, ještě s nějakým dalším novináři o tom, jako jestli to je to byl tehdy ten slavný článek Kultura klipů. A Vašek Valeš tam nějak jako nevím, proč tam tehdy na tu diskuzi přišel, ale byl tam. A tam se s ním vlastně Karel potkal a zjistil, že ho ten člověk hodně zaujal. Pak něco na zkoušku napsal, zjistili jsme, že fakt jako by asi byl dobrý, že bychom ho zkusili přijmout a že by to stálo za zkoušku. Takže nebylo to tak, že by se vypisalo výběrový řízení na redaktora, jako se to dělá ve standardních médiích. A vždycky to asi bylo o tom, že buď to jsme museli toho člověka někde zaznamenat, že nás zaujal, nebo nám poslal opravdu nějaký článek, to byl spíš externisti, který jsme si řekli, to je dobrý, toho bychom zkusili. A nebo jsme se s ním někde potkali, doporučil nám ho někdo. Bylo to spíš takový to word of mouth.
Jo, kamaráčo.
Ze známosti, z doporučení, nebo se nám líbil, protože něco dobrýho dělal.
Co vlastně byla tvoje náplň práce jako redaktora?
Já mám pocit dneska, že skoro byla jedna velká party teda, ale ne, určitě jsme nějakou práci udělali, akorát způsob, jaký jsme ji dělali, byl hrozně nezodpovědnej a nezodpovědnej. Nebiznisovej a nebyly to prostě, nebyla to práce, jako to dneska chápe člověk. Redaktor si musel naplánovat ty svoje, to je stejný jako každý časopis. Musel si naplánovat nějakou svoji sekci časopisu, dohodnout se případně se šéfredaktorem nebo s někým dalším, kdo to ještě připravil třeba s ním, co tam bude za články, čili když to byly recenze, tak se to plánovalo podle předpokládaných datumů vydání nebo podle toho, co se kde objevilo na Varezu, co si budeme prostě nalhávat. Ono, bohužel, byť jsme se to třeba my možná ve skore a určitě v GameStaru snažili změnit, tak ten Varez byl dlouho prostě hlavní zdroj těch her na recenze pro všechny časopisy.
Vyšeli prakticky všichni z lidí, se kterými se měl dlouho.
Takže jsme se nějakým způsobem podle třeba Gold Releases, nebo jak se jmenovala jedna sajta, která měla velice dobrý jako mapování toho, co kdy vyjde a vyšlo, tak jsme si plánovali recenze, podobně se plánoval hardware, plánovalo se nějaký téma podle toho, co víme, že třeba bude za nový věci v hardwareu, nebo i někdy podle toho, že jsme se dohodli s nějakým českým prodejcem, distributorem. Takže ten redaktor si plánoval ty své stránky, měl na starosti ten obsah na ně dát dohromady, ať už vlastní silou nebo zadáním nějakému externistovi. A vlastně se skládalo z toho zrcadlo, který hlídal šéfredaktor nebo zástupce šéfredaktora. To je stejný dodnes, když dělám business world, když děláme časopis jiný, to je stejný. Spíš jde o to, že opravdu ten způsob, jakým jsme pracovali, byl velice neformální. Standardní příchod do práce byl kolem poledne, někdy i popolední. První, co se dělalo, byl oběd. No a pak, když bylo před uzávěrkou, tak se pracovalo třeba i dlouho do noci. Někdy nám vypomáhali i externisti, kteří s náma dělali takový ten last minute burn, prostě těch posledních pár dní. A když nebylo před uzávěrkou, tak jsme tak jako v podklidu si plánovali ty věci, hráli jsme hry někdy v práci, když většinou to lidi hráli spíš doma ty hry na ty recenze, nebo já jsem se vrtal v nějakým hardwareu. Případně, když bylo hezký počasí, tak jsme stáli ve dveřích na Krupkáči a koukali na slečny, co chodili z obchodní akademie, když končilo vyučování. Humorný bylo, že Karel Papík tam asi rok nebo dva předtím přednášel, takže kolem toho se tak ještě pojela jedna taková zábavná historka. No nicméně bylo to taky hodně neformální a spíš jsme si snažili tu práci tak jako užit a pobavit se.
Ještě zpětně k té angličtině. Mělo to souvislost s tím, že když se vysílali lidi na zahraniční výstavě, to bylo ECTS nebo E3, tak bylo záhodno tam vyslat člověka, který uměl anglicky, který by se tam domluvil.
To určitě.
Tak, byl jsi taky na nějaký výstavě?
Byl jsem na několika. Vlastně první, co jsem absolvoval zahraniční cestu, tak to bylo někdy na jaře 97 do Anglie. Já přemýšlel, jestli tehdy tam byla výstava jarní, a nebo jestli...
Tehdy byla jarní a podzimní ECTS.
Tehdy byl jarní, tak to byl jarní ECTS, plus jsem ještě objel několik vydavatelů jako jejich sídla. A jel jsem sám, což tam na to, že to byla moje první jako služební cesta, bylo trochu náročné, ale myslím si, že to dopadlo v zásadě dobře. A bylo to o tom, být schopen se s těma lidmi na těch výstavách pobavit, jednak kvůli další spolupráci. Tehdy to vůbec ještě nebylo třeba o inzerci a o podobných věcech, jo, protože v podstatě tady prodával hry Hejtmánek, prodával tady hry JRC, Pavlíček, a inzerci tak jako dávali si každý do toho svého časopisu v podstatě nějakou. Ale bylo to hlavně o tom získat kontakty na ty vývojáře, nalknout ty vydavatele, mít ty preview verze, review verze, mít třeba grafický podklady od nich, což bylo zajímavý, a případně získat možnost nějakých rozhovorů. Tehdy bylo super, že nebyly moc webový portály a nějaký blogy a podobně.
Tehdy co, čili, taky, že to Avault a
bylo tak nějak... Bylo toho málo. Čili i když přijel člověk z bananové republiky, jako je Česká republika, tak měl velice dobrou příležitost setkat se s těma nejvyššíma šaržema, s těma největšíma celebritama. Takže já se pamatuju, že jsme v 98. měli na E3, tak nebyl problém se potkat s Richardem Garriottem, s Petrem Noliné, udělat s nima rozhovor, jo, opravdu s nima strávit 20 minut, půl hodiny. Něco, co dneska asi je opravdu velice těžký. A tehdy to nebylo těžký. Tehdy prostě jsme řekli, my k vám jedeme z České republiky a jsme jediný, kdo tam jede třeba tehdy. Tak oni opravdu si na to tu půl hodinu vyhradili a naplánovali si nás a šlo to prostě.
A to dneska skoro ty největší jako nouzáci tam jako to předhozený.
Takže tohle bylo jiný a samozřejmě tam se ta angličtina hodila. A další zásadní věc byla prostě ta průběžná komunikace s těma vydavatelema o tom, o podpoře, o materiálech, o preview verzích, review verzích.
Celý ten vlastně rok v tom skóre byl, když máš toho čtenářského pohledu, takový hrozně uvolněný, takový pochodový. Ale pak to najednou prostě skončilo z měsíce na měsíc. Prostě skončila redakce Karla Papíka, nastoupil Andrej Anastasov a Honza Eisler. To tam proběhlo. Já vím, že mě už to popisovalo hodně lidí, že tam byla prostě situace kolem peněz a kolem Elfmarka.
Hlavní problém byl Elfmark, jednoznačně. Ostatně o Elfmarkovi si můžeš najít dneska hodně informací i mimo herní branži. Mirek Elfmark začal pracovat, a teď bych nerad to nějak poplet, ale zhruba jak si to pamatuju, začal pracovat v Ark Consultingu někdy v roce 96 odhadu. V podstatě na začátku měl na starosti vyřešit nějaký nepořádek ve skladech a nějaký ztráty zboží a prostě udělat tam pořádek. Mirek Elfmark byl bývalý policajt, no, já bych řekl spíš fízl, protože byl STBák bývalý, takže asi na tohle nějaký předpoklady měl. A určitě tam pořádek tomhle tomu udělal. Problém byl, že postupně se jaksi vrhal na další a další oblasti, stal se z něj v podstatě časem něco jako finanční ředitel a my jsme si všímali, že některé jeho praktiky, ať už co se týče řízení firmy, nebo co se týče hlavně řízení a jako motivování a demotivování lidí, tak jsou hodně problematický. A i když na redakci si v podstatě zas tak moc netrouf, tak jsme vnímali, že jsou problémy v tom horním patře, kde byl obchod, kde byla výroba, distribuce, kde byli lidi, co se věnovali Visionu a hrám a tak. A došlo to až takhle, jako že jsme prostě došli k závěru, Karel a my jsme s ním naprosto souhlasili v tomhletom, že opravdu ve firmě s Mirkem Elfmarkem dál pracovat nechceme, je to problém. A tak jako, i když to není asi košer, tak jsme to postavili tak jako trochu do pozice buď to my, nebo Elfmark. Nicméně, v situaci, kdy některým z nás firma dlužila jednu, dvě, některými dvě a půl výplaty, tak jsme se snažili nejdřív sami dostat ty peníze, čili jsme v podstatě nejdřív dali ultimátum, že budeme pokračovat v práci, dokud nedostaneme proplacený starý faktury. A poté, co jsme je proplacené dostali, tak jsme řekli, no dobře, a teď ještě si teda Aldo musíš rozhodnout, jestli je to Mirek nebo my. Což nebylo, rozhodně to nebylo fér vůči Oldovi, nicméně jako s odstupem času si myslím, že jsme udělali správný krok, protože vím, kam to pak tam Mirek tý firmě dotáh a co s tím proved. A asi i Olda možná někdy litoval, že tehdy se nerozhodl spíš pro nás, než pro zlaho Elfmark.
Kdyby se Olda Hitmanek rozhodl pro vaši redakci, tak byste pokračovali dál?
Myslím si, že kdyby se Olda rozhodl, že skončí s Mirkem Elfmarkem, tak jsme pokračovali dál. My jsme to opravdu postavili takhle, bylo to nekorektní, ale bylo to v podstatě v nějaké situaci, kdy jsme si mysleli, že je to jediná rozumná cesta, že prostě dřív nebo později ten Mirek Elfmark nějakým způsobem tu firmu dostane do problému. Ať už lidsky, nebo finančně, nebo jinak. A realita byla taková, že jsme v podstatě dali takhle jako hodinovou výpověď, což vzhledem k tomu, že jsme nebyli v pracovních úvazcích, tak jsme mohli. A byli jsme nezaměstnaní zhruba 5 hodin. Někteří lidé tvrdí, že Karel Papík vedl s IDG nějaký dohady a jednání už předtím. Nevím. Je to možný? Nevím o tom. Já si myslím, že ne, ale někdo to tvrdí. Jo? Spíš jsou to lidi kolem Olde Hejtmánka, si to tehdy mysleli, nebo Andrej, ale já si myslím, že to tak nebylo. Nicméně vím, že někteří lidé tohle tvrdí. Nebo tvrdili. Ta situace tak, jak ji znám já, nebo jak si ji pamatuju já, byla, že jsme prostě jednoho dne někdy v půlce srpna, to mohlo být někdy zhruba touhle dobou, vykráčeli z Art Consultingu a byli jsme bez práce. Šli jsme k Babovi Koudskému domu, ten tehdy bydlel vedle stadionu Sparty a řešili jsme, co dál. A Karel říkal, no, tak já zavolám do IDG Novotnýmu, on kdy si uvažoval, nebo v poslední době uvažoval, že by dělal herní časopis, jestli by nás nechtěl. No, slovo dalo slovo a ještě ten den jsme měli práci. Ne teda všichni hned okamžitě, byl tam nějaký náběh postupnej, ale v podstatě všichni, kdo chtěli přejít, tak v zásadě mohli přejít do toho IDG. No a tak vzniknul GameStar.
Jenom takhle prostě...
GameStar samozřejmě byla zavedlená franšíza v Německu v té době. Vycházel už pár v Německu, byl velmi úspěšný v Německu v té době. V podstatě myslím si, že si držel dlouhodobou druhou pozici, nějakou dobu možná měli první pozici, tam se nejsem jist na tom německém trhu. Takže pro IDG bylo přirozený tu značku použít. A pro nás taky. V tom problém nebyl.
Jistě, jakoby, tehdy se nevědělo, že v Německu je nějaký GameStar, pokud se nedovážel, jako nějaký jednotlivci si ho nedováželi sem.
Určitě se tady neprodával.
Ale tehdy se vlastně nemusel rozjíždět jakoby časopis na zelený nouce. Dali se použít jako podklady nebo minimálně jako rozvržení stránek z toho.
My jsme původně jako, to bylo nultý číslo, v podstatě bylo takhle postavený. Protože jsme to potřebovali dělat hodně rychle, tak jsme využili grafiku německého GameStaru, některé prvky z toho a na tom bylo postavené to nultý číslo. Nicméně pak, čím víc jsme se o tom bavili, o tom, jako, nakolik ten německý GameStar, ten vizuál jeho a ty věci jsou vhodný nebo nejsou vhodný pro ten český trh, tak jsme se dohodli, že spíš půjdeme vlastní cestou a vlastně ta jednička GameStar potom byla jiná. Já si myslím, že jednička GameStar byla docela povedená graficky, i když samozřejmě v retrospektivě určitě byly lepší, byly horší. Ale v podstatě udělali jsme si vlastní grafiku, vlastní layout a jediný, co jsme si nechali, tak byla ta známka, protože IDG chce, vždycky chtělo ty média vydávat v rámci těch svých globálně nebo aspoň regionálně zavedených značek.
Jak to vlastně probíhalo, když jste dostali jste volnou ruku, když jste mohli si tam udělat jako co jste chtěli v tom časopise, nebo to muselo držet nějaký standardy třeba toho německého nebo i zavedený věci, co byly na českém trhu?
Volnou ruku jsme v podstatě do značné míry asi měli. Určitě jsme byli limitovaní nějakými rozpočtovými limity, tím, co se mohlo, nemohlo z hlediska nákladů, ale já z hlediska ceny tisku, ceny papíru a tak podobně. Ale my jsme prostě některé věci, hlavně samozřejmě tohle jako myšlenkově hodně let Karel Papík. Některé věci jsme opravdu si rozvrhli velice dobře od začátku. Jedna z těch věcí byly dvě CDčka a otázka plnej her. Ještě než jsme odešli ze Skóre, tak jsem někdy na jaře 98 měl cestu do Německa, kde jsem navštívil Sierru, respektive tehdy to byl Cendant, myslím, nejsem si jist. Ono se to přejmenovávalo. A tam jsem, kromě toho, že jsem ve kufr favoritu plných her jako ceny do soutěží a celníci nechápali, jak to mají proclí, tak jsem si taky vez z Německa smlouvu na plnou verzi hry Woodruff. Výměnou za Inzert 3. Ta vyšla ve Skóre, ale nikoli za nás. Za nás nevyšla hlavně z jednoho důvodu. Já jsem měl Woodruff připravený, placku, licenci, všechno. A šli jsme tehdy za Oldou a za Mirkem a ani nevím, jestli to bylo víc Mirkovo nebo Oldovo rozhodnutí, ale v podstatě řekli, že v žádném případě nemůže mít časopis dvě CDčka. Že si máme vybrat, buď to tam budou dema a všechno to ostatní, anebo tam bude plná hra a dvě CDčka, že ne. No takže na to konto jsem z toho prostě udělal šuplíkovou záležitost, takhle jsem dal smlouvu a CDčko do poslední zásuvky svého stolu a tam zůstala v den, kdy jsem odcházel. A v podstatě, snad dokonce to bylo naplánované, že to bude jako samotný CDčko v nějakém dalším čísle bez těch dem. A ve chvíli, kdy se tam vlastně vrátili narychlo, když my jsme teda takhle jako takhle prostě dali valem narychlo Skóre, když se tam vrátili obratem Andrea Ice, tak ty si prosadili, že to Skóre bude mít dvě CDčka. Hru a dema. Což jako v zásadě bylo super pro čtenáře, mě to trošku štvalo, že nám to nebylo dovoleno a oni prostě si řeknou a mají to, ale dobře, to byla věc domluvy a situace. Nicméně my jsme už v té době uvažovali, že plný hry, protože to byl biznis, který se nějak rozjížděl.
Jenom do toho skočím, když to nás možná, nebo posluchače to možná zajímalo. Tehdy ve Skóre byla situace s hrou Dračí historie a 7 dní a 7 nocí a ta nemohla být, co pokládám, taky z tohoto důvodu, že se nevešla na jedno CDčko. Nebo tam byl nějaký licenční...
Já si to přesně nepamatuju, to se přiznám, že se nepamatuju.
To je jedno.
Nicméně, my jsme prostě od začátku s GameStarem uvažovali, že plný hry jsou jedna z věcí, které chceme využívat jako obchodní strategii. Byla to věc, která se běžně dělala už v Británii v té době a my jsme si možná tehdy naivně neuvědomovali, jak velký nebezpečí se proto vlastní dělání časopisu v těch plných hrách skrývá. I když možná jsme se to trochu uvědomovali, protože jsme vlastně nechtěli dávat na volný trh. Strategie GameStar na začátku byla, plné hry, to je na druhém CDčku, to je jenom pro předplatitele. Nešli jsme s tím na volný trh. Proti tomu samozřejmě se nějak museli vyhradit konkurenti, kteří vedli ten trh v té době, Skóre i Level. Ty se vyhradili tak, že v podstatě dřív nebo později oba dali hry na volný trh. A nám prakticky nezbylo nic jiného, než po nějakém čase to dělat taky. A tím se vlastně vyvinula ta válka plných her, která tak trošku ublížila, nebo možná i hodně ublížila tomu vlastnímu dělání kvalitního časopisu, protože pro mnoho čtenářů už to nebylo rozhodování o tom, který časopis chci číst, ale kterou plnou hru chci hrát. Ale to je zase kousek dál, tomu se třeba ještě dostaneme.
Je to tak, přidávání těch plných her, myslím, ve velkým rozjel Level, už tam přidal Spec Ops v nějakým roce 99. Vy jste tam pak, jak bylo vlastně těžký schánět ty hry, když tady byl vlastně plný trh, kdy tady byly tři časopisy, které každý měsíc museli překládat jednu plnou hru. Jak jste vlastně schánili ty kontakty na to, aby se tam ty hry mohly přidávat, aby byly dobrý?
To bylo jednoduchý i složitý současně. Tehdy ještě nebyl tolik rozjetý ten business firm, který se specializují jenom na, tu licenční politiku a na tenhle segment. To se podle mě víc jakoby rozjelo až někdy kolem roku 2001-2003. Takže my jsme na začátku opravdu měli nějaké kontakty lidí, kteří scháněli licence jako v podstatě kontraktoři a dokázali to různě pozbírat. Nebo jsme kontaktovali přímo vydavatele, u některých jsme věděli, že nějaká šance je. A v jednom případě to dokonce byla i taková zvláštní anaváze, to byla hra GameStaru, jak se jmenovala, Izometrická adventura. Já si teď nespomenu na jméno. Znamenu, že jsem dohledával, majitele opravdu jako detektivní prací, protože práva někomu patřili, ten člověk zemřel, přišli na nějakého příbuzný. Já jsem se nás spolu za chvilku, co to bylo za hru. Takže tam to bylo tak, že jsem opravdu volal a psal těm příbuzným do státu a od nich jsem kupoval v podstatě právo za nějakou tehdy zase výhodnou cenu díky tomu, abychom to mohli vydat na CDčku v Čechách. To byl jako nejvíc nestandardní postup. Ale jinak samozřejmě se prostě pracovalo, ať už přímo s vydavatelema, nebo s nějakýma, jaksi, zprostředkovatelema, který se tomuhle věnovali. Problém byl ti v tom, že i díky tomu, že ten trh nebyl tak rozvinutý, tak ty ceny někdy byly tak vysoký, že jsme si ani nemohli dovolit. Já vím, že to bylo v řádech 5 až 10 000 dolarů za licenci, jo, nebo 4 až 10 000 dolarů s tím, že třeba těch 10 000 dolarů nebo 10 000 euro bylo naprosto nepřijatelné pro nás. To prostě to se v těch nákladech nedalo srovnat. Ale občas se nám podařilo něco sehnat levněji. Třeba vím, že ta hra, o kterou jsem zmiňoval, Ježíš, já si musím vzpomenout, jak se jmenovala. Tak to byla asi za 2000 dolarů, což byla tehdy velice nízká částka. A takže bylo to takový boj jednak o to, kdo bude mít kterou licenci dřív. Může třeba u Quakeu se nám stalo to, že jsme podepsali s vydavatelem, že budeme mít Quake a mezi tím mám pocit, že skoro oznámil, že bude mít Quake. A my jsme teda řešili, jak je možný, že to můžou ohlašovat, když my to máme podepsaný. No a samozřejmě se ukázalo, že v té době, já mám pocit, že v té době tam nějak v tomhle tom se angažoval, snad už Tomáš Zvelebil hodně, že v podstatě oni ho známili, že budou mít Quake jenom proto, že ho viděli v seznamu her, který jsou nabízený, jo. Ale vůbec neměli ani jako zažádáno, ani podepsanou smlouvu. Si jenom udělali, a je v nabídce, ten budeme mít. Takže jsme to tak jako hodně řešili, na poslední chvíli se to ještě muselo jako posichrovat. A dokonce v případě Quake to bylo veselý, protože vydavatel nám tehdy ty práva dal a pak zjistil, že to musí odsouhlasit v ID Software. Takže já jsem tehdy scháněl Toda Holmeseda na telefonu a mailem, aby poslal aspoň mailem posvěcení, že to tak může být, což se nakonec opravdu za 5 minut 12 podařilo a mohlo se to vylisovat v lodnicích. Smutný bylo, že Quake zrovna se moc dobře neprodával, což já jsem nechápal. Quake jednička, když byl GameStaru, tak to nebylo příliš úspěšný číslo. Já nevím, jestli to bylo, protože ho všichni už hráli. Pro mě přišlo zajímavý mít tu originálku s tou hudbou Nine Inch Nails, ale možná, že ten běžný hráč se na to tak nedíval prostě. No. Pro něj byla zajímavá hra, kterou si nikdy nestáh, nebo kterou nikdy nehrál a byla aspoň trochu známá.
Kromě těch plných her se ke GameStaru přikládaly speciální CDčka, na kterých byly třeba výběry úrovní nebo výběry aut do Need for Speed, které byly prezentovány jako ten speciální druhý CD pro předplatitele nebo třetí CD pro předplatitele. Kdo vlastně přišel s tímhletím nápadem? Nebo to zase vycházelo z toho německého?
To vycházelo určitě trochu z toho německého GameStaru. Tohle oni dělali, my jsme se tím inspirovali. Asi nám to přišlo taky jako zajímavá věc, protože jsme měli pocit, že to je něco, co skutečně dělá ta redakce pro toho čtenáře. Co není licence, kterou koupíme, prostě do něčeho, do čeho dáme nějakou, no, můžeme dát nějakou unikátní přidanou hodnotu. Nevím, nakolik to, jak velké procento čtenářů opravdu docenilo, to je těžko zhodnotit, když tam byla plná hra a ještě tohle a ještě něco. Ale myslím si, že to bylo zajímavý, rozhodně třeba populární byl ten speciál Quakeu, který byl u nultýho čísla GameStaru. Takže byla to věc, kterou dělal německý GameStar, kterou my jsme tak jako inspirovali se s ní a možná jsme v některých věcech dělali jiný než dělali oni, než bychom jenom vzali jejich speciál a přeložili popisky. Spíš jsme se snažili většinou to opravdu buď to aspoň doplnit, anebo opravdu se sbírat sami ty speciály.
To byla hrozně velká služba pro čtenáře, protože internet byl pomalej, málo kdo ho měl. Takže jako stahovat si tyhle ty věci, to bylo těžké.
Jednak bylo těžké stahovat a jednak my jsme v podstatě to vyzkoušeli, udělali popisky, vysvětlili, co je, třeba i nějakým způsobem doporučili, co stojí za tu námahu s instalací a s nějakým konfigurováním a tak. Takže jo, byla to, myslím si, že to byla služba pro čtenáře, jak říkám, nevím nakolik. Zrovna tohle byl ten selling point, jak se říká. Že?
Kromě těch speciálních CDček s těma úrovněma, tak tam byly, co si já pamatuju, třeba párkrát video recenze, jedny jako z prvních na českém trhu. A speciálně takový ty knížečky s návodama. To bylo taky, co pokládám, inspirovaný někde, nebo to bylo váš původní nápad?
A video recenze, já nevím, jestli už tehdy německý GameStar měl video recenze, já myslím, měli video recenze v prvním čísle GameStaru. První a na dlouhou dobu taky poslední. A videorecenze měla problém, no, byla dobrá v tom, že to bylo něco, co jsme si vyzkoušeli, myslím si, že to byla sranda hlavně to dělat, tak jako trošku jsme si udělali srandu jistý vlastně videorecenze, nevím, jestli si pamatuješ na ten syn, ale bylo to trošku švihlý. Já se pamatuju, že jsem to tehdy natáčel svojí, už tehdy, asi 12 let starou videokamerou. A to technické zpracování tehdy nebylo úplně jednoduché, dneska to je asi jednodušší. Nicméně asi jsme došli k závěru, možná Karel došel k závěru, že ten čas a úsilí vložený do té videorecenze prostě, že se nám to nevyplácí. GameStar německý potom, myslím si, že tehdy ještě s tím začal, ale potom začal dělat dokonce seriál redakční, nějaký jako fóry z redakce, zpravodajství, Raumschiff GameStar, dokonce toho vydali celý DVDčko, což byla parodie na Hvězdní války. No, německý humor je někdy zvláštní, ale myslím si, že tohle docela šlo. Vlastně to, co se pak začalo objevat ve Skore i jinde, tak to oni tehdy dělali. My jsme to nedělali, nevím, možná proto, že jsme měli pocit, že prostě buď to proto jsme neměli dostatek nadšenců na to video, anebo jsme měli pocit, že úsilí jinde je větší přínos pro toho čtenáře. Nevím. A ty příručky, tak německý GameStar je dělal trošku jinak. A myslím si, že to byla jedna z věcí, která dobře fungovala obchodně. Asi ne dlouho, ale myslím si, že na čtenáře to fungovalo obchodně dobře. To mi záleželo, jak se nám podařilo zase vytipovat, kterou hru udělat, na co se zaměřit, nebo na nějakou, když to nebyla hra, tak na nějakou oblast. Ale myslím si, že čtenáři tohle oceňovali, že tam nám to obchodně trochu pomáhalo. A ono upřímně řečeno, ta příručka možná vyšla i levnější než další CDčko, nebo to bylo tak zhruba na stejno. Takže otázka, co bylo vlastně větší přínos toho čtenáře, myslím si, že mnohdy to mohla být ta příručka, zejména ve chvíli, kdy lidi neměli manuály k tým hrám.
Tak se vlastně po 18 měsících, co pokládám, že ta redakční práce v GameStaru byla podobná jako ve Skore?
Byla i nebyla. Na jednu stranu jsme se snažili fungovat podobně, na druhou stranu jsme začali fungovat ve firmě, která přece jenom, i když na poměry korporací je furt relativně malá a rodinná, a byla i tehdy, byť tehdy tam pracovalo asi 70 nebo 60 lidí v IDG, tak přece jenom to byla nějakým způsobem vedená a fungující firma a prostě byly tam nějaký pravidla trošku jinak nastavené. Čili i to prostředí bylo jiné. A i když my jsme tam asi působili jako takovej rušivý element svým způsobem, tak prostě to prostředí na tebe působí. Jo. Nebyla to už taková party, nebyla to už taková sranda, bylo to už trošku víc o té práci, bylo to o takových těch poradách o tom, kolik jako se vydělalo, kolik se nevydělalo, kolik se musí získat peněz, abychom byli na nule. Aby tohle řešil hlavně Karel, tak na nás to trošku doléhalo, si myslím. Jo. V tom Skore se takovýhle věci vlastně vůbec neřešili.
GameStaru se dařilo, když to vycházelo vlastně docela dlouho.
No, GameStaru se dařilo hlavně z počátku, ku podivu. Je pravda, že na začátku to samozřejmě do nějaký ztráty spadnout muselo. Nicméně my jsme měli úkol, teď nevím, jestli po prvním nebo po druhém roce být v černých číslech.
To říkal Karel po prvním roce.
A po prvním roce se to opravdu podařilo, což nikdo nechápal, jak je možné. Ten druhý rok a ten třetí rok vlastně taky šli ještě celkem dobře, vlastně v době tohodle toho přelom roku 2000-2001 to byly nejvyšší prodaný náklady historie, co jsem pamatuju. Vím, že třeba toho čísla, kde je na obálce No One Lives Forever, teď nevím, jestli dvojka nebo jednička, tak tam se prodalo snad 25 nebo 26 tisíc kusů. To bylo opravdu velký, prodalo, ne vytisklo, prodalo. Což bylo opravdu velký číslo na to, že ten časopis byl na trhu dva roky v podstatě, nebo dva a půl roku. Takže to byl asi vrchol. Jak se dařilo úplně přesně dál, já nevím, protože už jsem vlastně do těch čísel neviděl, poté co jsem přestal někdy v dubnu, v květnu 2001 šéfredaktorovat. Mám, jako tuším, že ke konci ten GameStar byl ve ztrátě. Byla tam nějaká naděje, že snad se podaří třeba nějakým způsobem rozhýbat obchodně web, ale asi tam nebyli dost lidi, kteří by se tomu věnovali po té obchodní stránce GameStaru a tak dále. Takže samozřejmě to, že nakonec GameStar byl zavřený, bylo proto, že byl ztrátový. Ale kdy přesně tam byl ten zlom, to nedokážu říct. Nicméně myslím si, že během toho prvního roku se dostal do černý čísel tam určitě a během toho druhého a třetího roku byl podle mě v plusu. Byť tam byl samozřejmě zase velký problém s těma licencema za hry, jo. To, co ten první rok vlastně nás moc netrápilo, tak to ten druhý, třetí rok už začalo se prostě zakousávat do nákladu.
Zhruba 18 číslech odešel Karel Papík z GameStaru, šel dělat, myslím, do Stratosféry a pak GameZone. Ale ty si nenastoupil hnedka po něm na šéfa, to bylo ještě nějaká ta chvíle, tam byl ten Novotný.
To bylo jedno číslo. Novotný byl generální ředitel IDG. A jedno číslo, to bylo nějaký nejasný, než se to rozhodne definitivně. Takže to bylo, jak nějak Karel odcházel, tak v jednom čísle tam asi napsali Ivana Novotnýho. Nicméně já jsem to v podstatě po Karlovi převzal, ne-li okamžitě, tak v horizontu týdnu. Jo. A asi pro Ivana Novotnýho to tehdy bylo jako řešení celku bezproblémový, takový je prostě organický přechod. A tak nějak myslím si, že to všichni přijali jako proč ne, takhle by to mohlo být. Ten časopis jsem tak nějak jako redakčně stejně hlídal do značné míry já. Karel se staral hodně spíš o ty obchodní a biznisové věci taky i o nějakou věci redakční. Takže tohle bylo celkem přirozený. Tam myslím si, že žádný výkyv nenastal.
Stíhal si během toho svýho šéfredaktorování psát i články, protože šéfredaktoré jsou známí tím, že většinou se věnují jenom těm šéfredaktorským věcem. Samotný články nemá čas.
Tohle bylo trošku jiný tehdy. Já jsem psal hodně článků. Dokonce jsem, že jednu dobu jako šéfredaktor jsem byl schopný napsat asi 20 nebo 30% čísla, jo, což bylo teda extrém. Protože byly zrovna nějaký hardwareové věci hodně. Takže možná, že jsem měl méně psát články a více věnovat ještě trošku jiným věcem. Ale jo, psal jsem články, mě to furt ještě tehdy bavilo. Ale je pravda, že takovou tu skutečně tu starost o tu náplň čísla tu úplně převzal Vašek Valeš tehdy jako zástupce. On vlastně tam nastoupil nějakou dobu předtím, dělal tam jako redaktor a i když se pak možná z toho prostředí a z našich vtípků trošku jako zbláznil svým způsobem, tak byl pracovně velice výkonný a schopný to udržet a vést nějakým způsobem. No. Tohle bylo skvělý, že já jsem zase věděl, že když to převezmu jako šéfredaktor a budu mít nějaký starosti jiný, tak v podstatě tu zprávu čísla můžu kompletně převést na něj a nebude s tím žádný problémy.
Ty vlastně skončil taky v GameStaru po
roce zhruba, no, necelým roce.
To bylo asi pak hrám, nebo vlastně jak jsi skončil, jak to vlastně proběhlo?
Ono to dost souviselo jednak s nějakými věcmi v mém osobním životě, kdy se něco hodně změnilo. Mě umřel tatínek a řešil jsem nějaký rodinní záležitosti, chtěl jsem se věnovat škole, protože tu jsem odložil v dobách skóre vlastně. A zároveň jsem měl trošku spor s Ivanem Novotným ohledně strategie při nákupu plných her. Který zdá se snažit spíš do toho investovat víc peněz a snažit se to za víc prodat, nebo prostě snažit se to zpeněžit na tom trhu, anebo spíš se držet při zemi a doufat, že to nějak zafunguje a nebude to stát tolik peněz v nákladech. To byla strategie Ivana Novotného, já jsem chtěl spíš možná zkusit aspoň na nějakou dobu utrácet, nebo prostě investovat do toho víc. Tak, jak to v té době dělal podle mě Level a asi i Skoro. A tohle a nějaké další věci prostě způsobily, jsem si řekl, že prostě skončím. Že si myslím, že nemá smysl, abych to dál jako hnal proti... abych to prostě vedl jiným způsobem, než já si představuji, že by se to mělo vést. A tak nějak jsem prostě v podstatě po nějaký klidný dohodě skončil. A říkám, velkou roli tam hrály i ta osobní situace v tom soukromém životě. Co mě trošku tehdy zklamalo nebo zarmoutilo, byl fakt, že Ivan Schiller, kterého já jsem tak jako vyhodil, lomeno slušně vypoklonkoval z GameStaru asi 2 měsíce předtím, protože jsem zjistil, že opravdu je to zvláštní člověk a že si myslím, že by se měl věnovat něčemu jinému než hernímu časopisu. Tak Ivan Schiller se tam jaksi v zápěti obloukem vrátil na post šéfredaktora. A nejen to, dozvěděl jsem se i, že Ivan Novotný si údajně nechal od Ivana Schillera v době, kdy jsem ho já z GameStaru vyhazoval. Slušně jsem ho vyhazoval. Dohodli jsme se, že prostě spolupráce není to pravé. Tak si od něj nechal udělat nějakou analýzu GameStaru, jako jestli se to dělá, jestli to děláme dobře nebo ne. Tak Ivan Schiller byl předtím šéfredaktorem PC Gameu, který úspěšně zavřeli. Takže to je otázka, zda na to měl nějakou kvalifikaci. Každopádně Ivan Schiller udělal z GameStaru v nejmenším na obálce multikulturní časopis počítačových her, což dodnes nechápu.
minimálně, co jsem se bavil s kamarády, který si tehdy kupoval GameStar, to bylo nejhorší období pro ně.
Já to nemůžu asi hodnotit jako bývalý šéfredaktor, člověka, který přišel po mně, já můžu hodnotit jenom tu situaci té výměny, ale slyšel jsem tenhle názor taky. Myslím si, že tehdy se jako s GameStar svázali zase jiný dobrý lidi. Tomáš Majer, ten myslím, který to graficky pak nějak upravil a vedl. I když já bych si třeba nějaké věci představil jinak, tak myslím si, že ten je dobrý. Hrám rozumí, opravdu se v tom pohyboval vždycky. Takže to bylo pro ten časopis asi plus. Ale to vedení Ivana Schillera bylo takový zvláštní trošku. On je zvláštní osoba, osobnost, s určitým prostě zaměřením a s určitou životní filozofií. A nejsem si jistý, jestli to je zrovna věc, kterou je dobré míchat s něčím tak konzumním, jako jsou počítačové hry.
Jak následovala tvoje kariéra po tom, co jsi skončil v GameStar? Věnoval se s hrám jako čistě jenom, že jsi je hrál, ale už s nich nepracoval? Nebo?
Já jsem v podstatě dál psal externě. Jak do GameStaru, psal jsem tam nějak ten hardware, občas nějakou recenzi. Psal jsem pro ostatní časopisy v IDG, pro PC World, občas něco pro Computer World. Psal jsem tehdy pro AVčko, pro VTM, tak jako co mě bavilo. Ale věnoval jsem se vlastně hlavně škole a i nějakým vlastním projektům.
A které
souvisely i s vývojem her. Jo. To byl vlastně Viktor Bocan a Honza Modrák. Tam bohužel jsme nebyli příliš úspěšní ve finále. A tak v podstatě jsem tak jako se zkoušel se zaměřit na věci, které s herama souvisely i nesouvisely. A bylo to i o tom, že jsem zároveň studoval denní studium vlastně. Do IDG jsem se pak vrátil vlastně někdy v roce 2004-5, na přelomu roku 2004-5, na úplně jinou pozici. IDG hledalo někoho, kdo by řídil mezinárodní obchod, kdo by řídil spolupráci s naší globální agenturou IGS. Já jsem tehdy tu nabídku považoval za zajímavou, prostě za to dělat dál v tom vydavatelském biznesu u toho IT, ale úplně v jiné oblasti, a říkal jsem si, že se člověk zase může něco naučit, takže jsem do toho šel, do IDG jsem se vrátil vlastně jako dělat úplně jinou práci.
A tam teďko pořád chceš?
Teďko jsem šéfredaktor CIO, to zase byla nabídka asi po dalších třech letech od toho návratu do IDG, kdy v podstatě odešla šéfredaktorka CIO a její zástupce Kamil Pitner. A tehdy už Jana Pelikánová řídila IDG, mi nabídla, jestli bych tohle chtěl dělat. A pro mě to zase byla možnost vrátit se k tomu dělání časopisu, ale k něčemu trochu jinému, k něčemu, co už tehdy pro mě možná bylo zajímavější. Jo? Toto IT v těch firmách a ten biznis kolem IT a podobně. Už to s hrama nemá nic společného, já akorát někdy říkám, že zatímco dřív jsem se věnoval IT hračkám pro malý kluky, tak teď se věnuju IT hračkám pro ty velké. Takže jsem tam dodnes tím pádem. Ale vystřídal jsem mezi tím dvě úplně jiné věci, než je dělání těch časopisů.
Hraješ už tě pořád vy? Nebo už tě to opustilo o tom konci GameStar?
No určitě mě to neopustilo, ale já myslím, že člověk s tím, jak stárne, ale nemá to každý stejně určitě, tak nějak si víc cení svýho času a velice dobře si vybírá, s jakou hrou je ochoten strávit několik nebo několik desítek hodin a s jakou ne. A jakým způsobem to udělá. Čili zatímco v dobách GameStaru od začátku skoro bych si nedokázal představit, že budu hrát někdy na konzolích, tak dneska je to pro mě nejpřirozenější způsob, jak si něco zahrát. Prostě mám PlayStation 3, mám Xbox s Kinectem a i když s tím trávím velice málo času a asi to nebyla dobrá investice, tak se na to občas rád něco zahraju. A mám i PCčko, na kterém se dá hrát, ale musí to být takové, že tu hru nainstaluju, funguje. Nechci se s tím moc patlat, moc řešit, co s tím, proč to neběhá a tak podobně.
Zpětně možná úplně poslední otázka. Co se povedlo a co se nepovedlo v době tvého psaní o počítačových hrách? Ať už to bereš jako z tý autorský, redaktorský nebo šéfredaktorský pozici. Co ti uspělo, jakože to bylo správně, a co ti uspělo, jakože to bylo špatně?
No. Když se podívám zpětně na časopisy, tak si myslím, že s tou grafikou jsme to fakt mnohdy nedělali moc dobře. Myslím si, že jsme to mohli dělat líp. Nicméně zároveň vím, že to, co mně připadá, jako že to je správně hezký, tak to mělo čtenářům připadalo jako, že je plýtvání místem a že tam je moc bílýho papíru. To je, co se týče dělání. Myslím, že ten vizuál prostě mohl být na vyšší úrovně, že někdy jsme byli takový moc hračičkové. Ale to bylo asi i věkem a dobou. Co se týče psaní, nejsem si jistý, jestli se nám podařilo dlouho udržet takovýto opravdu zábavný psaní. Možná jsme začali být moc až jako moc analytický a moc popisný. No, možná, že to zase bylo s věkem nebo ze situací s prostředím, ale to jsme trošku... Od toho jsme se trošku odklonili, Karel Papík přestal úplně psát v té době, třeba, že když šéf redaktor, což byla podle mě chyba. A to byla škoda. A co se nám nepodařilo, ale to asi se ani nemohlo podařit, to bylo přesvědčit nebo naučit čtenáře, nebo jejich většinu, nikoliv jenom těch pár, co byly opravdu nadšenci, že je zajímavé si číst nejenom ty preview a recenze a dopisy čtenářů, ale i ty články o tom, jak se hry dělají, jak funguje herní průmysl, prostě to, o čem byl ten Edge vždycky, nebo v Americe jeho protiklad, jak se jmenoval. To je jedno. Prostě články tohohle typu, články, které se věnují hrám jako takovým, filozofii her, teorie her, hernímu biznesu, dělání her a podobně. To jsme chtěli hrozně moc dělat, ale nejsem si jistý, jestli to většina čtenářů někdy docenila. Možná se to trochu podařilo potom Honzovi Modrákovi ve Score, když se tam vrátil. Spíš než nám.
Tak já děkuju.
Díky.